Hi guys, good morning and welcome to Money Wise Tips. Again, I'm Loren Junicio. I'm a financial coach and I will discuss to you for today about the kurot or dakot principle. Okay, sama na rin natin dyan yung Chinoy business principle. Okay, so ano nga ba yung kurot or dakot? So marami nagtatanong or marami nakakabasa ng kurot or dakot principle. No? So ikwento ko sa inyo, for example, no, si Juan at si Pedro. Okay, gusto nilang bumili ng cellphone worth 20,000. Okay? So, si Juan, no, meron lang siyang 20,000 sa kanyang bank account. Okay? Si Pedro naman, merong 200,000 sa kanyang bank account. Okay? So, kung titignan mo, no, same bank account naman, pero si Pedro, no, meron 200,000. So, ibig sabihin, kurot lang yun. Okay? Kumbaga, kurot lang kung bibili siya ng cellphone. Ang problema, no, si Juan, 20,000 lang yung sa bank account niya, no? Yun ang tinatawag na dakot, no? So yun ang hirap sa mga Pilipino. Ngayon nagtataka sila, bakit ang daming utang? Ba't ang dami kong utang, nababaon ako? Kasi pag bibili ka ng bagay, puro dakot yung ginagawa mo. So make sure na hindi dakot yung gagawin mo. Okay? Kurot lang dapat. Okay? So another tip, so if you want na ma-make sure na kurot lang lagi is use the rule of 10. No? Diniscuss ko na to sa previous video ko. No? Pag bibili ka na isang bagay na luho or want, no, na hindi naman necessity, multiply mo by 10. So let's say if it's a shoe or sapatos na worth 5,000 times 10, that 50,000. So dapat make sure na meron kang 50,000 sa bank account mo para ma-make sure mo na kurot lang ito. Ngayon, ano naman yung Chinoy businessman principle? Okay? So, another example, isang Pinoy tsaka isang Chinoy. Yung Pinoy, nagnegosyo sila pareho, no? Meron silang capital na 100,000. Nagnegosyo sila, no? Magkaibang negosyo sila, no? Kumita sila for the first month ng 10,000, no? Ang nangyari, si Pinoy, no, the normal businessman ng Pinoy, no, ano iisipin niyan? Bibili ng cellphone, no? Bibili ng sapatos, bibili ng gadgets, no? Si Chinoy naman, no, which is dapat ito yung ginagawa natin, no. Pag kumita ka either sa work mo, sa negosyo mo, no, dapat reinvest mo sa business mo. So ginawa niya yung pangpuhunan, no, pang o kaya in-spend niya sa ads niya, sa marketing niya para mas lumami pa yung income niya. Okay? So that's the Chinoy businessman principle. So ang nangyari, bawat kita ng typical na Pinoy na negosyante, ang ginagawa, oh, no, pag nagtatrabaho, pag kumikita sa salary, gastos agad, no? Gastos, gadgets, ubos agad. Yung Chinoy na term na business principle, ang ginagawa niya, pag kumita, 'di ba? Reinvest or hanap na ibang negosyo, no? Or negosyo, mag-invest sa stock market, mutual fund. So dapat ganun tayo. When we earn something, again, it's okay to enjoy our earnings, no? Pero dapat nasa budget 'yan and dapat kurot lang. Pero if you earn something, make sure na dapat nagtatabi ka rin na para ma-reinvest mo. Either kung nagtatrabaho ka, mag-invest ka sa stock market, sa savings, no? Any investment instruments. Or pwede ka magnegosyo at the side. So, yung Chinoy, sinasabi ko sa inyo yung example, kung ginagawa niya, every earning niya, nire-reinvest back niya sa business niya para mas malaki pa at mas mabilis yung paglago ng kanyang negosyo. Okay? Again, it's okay to enjoy, but as long as you have, it's within your budget. Okay? So, I hope na may natutunan kayo sa video vlog na to, and if you do, please do share this video and please like my page. Thank you and God bless.